Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A dneska je tady se mnou architekt Ondřej Tuček. A protože zrovna začal školní rok, tak budeme mluvit nejvíc ze všeho o školách. O těch, které navrhl, a i o těch ostatních. Ahoj Ondřej.
Ahoj, dobrý ráno.
Řekni nějakou školní budovu, která ti připadá dobrá.
Která mi připadá dobrá? No, myslím, že je spousta krásných škol, které vznikly v období první republiky, funkcionalistické školy. Spousta škol z období 60. 70. let. Na sídlištích se povedla, myslím. Ale je třeba vlastně říct, že tyhle ty starší domy jsou tak ukotvený v té své době, že vlastně dneska už jsou taky zastaralý.
A máš nějakou třeba vyloženě oblíbenou?
No třeba mě napadá pěkná malá škola v Antverpách.
Mm-hmm. A co nebo, je na ní zvláštního?
No vlastně taková civilnost. Je to vlastně pořád, jsou to takový ty principy, že škola je vlastně jevištěm pro nějaký děje, které se tam odehrávají, a je vlastně důležitý, aby ty děje neomezovala, aby se mohly děti pohybovat po té budově volně, svobodně, aby to byl takový otevřený, svobodný prostor, dostatečně prostorný, prosvětlený a bezpečný. No, to jsou takový úplně jednoduchý principy, který vlastně by každá škola měla splňovat.
Mm-hmm. Já jsem si dala do Google nové školy, aby věděla, co se v Česku vlastně na tenhle školní rok otevřelo, a ten výsledek mě moc nepotěšil, protože tam často jsou to vlastně rekonstrukce právě těch starých budov, ale je tam často nějaké necitlivé zateplení, hrozně moc barev, třeba meruňková nebo pistáciová nebo různé pruhy, pak třeba rekonstrukce interiéru, kde je linoleum s dekorem jednoho dřeva a dveře s dekorem jiného dřeva, takže se nedodržuje vlastně ani taková základní materiálová pravdivost. Tak já se tě chci zeptat, proč to ty investoři, co jsou většinou města nebo obce, proč to nedělají nějak líp?
A dá se říct obecně, že problémem je podfinancovanost ty investorské výstavby jako školní zařízení, že zkrátka na to ty obce nemají peníze. Čím menší obec, tím je vlastně jako na tom hůř. Hmm. Byť je spousta dotačních jako možností a tak dále.
Většinou je to za dotace, a já se ptám, jestli je dražší to udělat hezky, než to udělat jako špatně. Nebo...
No, velký rozdíl finanční v tom není asi, ale spíš jde o tu obavu, že ty starostové nebo zkrátka ty, který jsou zodpovědný za to zadání, za tu přípravu té stavby, tak se už a priori bojí, že to pro ně bude příliš velký sousto. Pro takovou obec třeba 2000 je stavba školy investice největší třeba za 50 let.
Mm-hmm.
A může se stát, že tu obec třeba i zadluží na dlouhou dobu. A každý politik má svou opozici, která čeká na chybu, hlavně ekonomického charakteru. Takže těm starostům to prostě nezávidím, není to jednoduchý. A proto si myslím, že stojí za ocenění, pokud někdo tu velkorysost jako projeví, třeba udělá soutěž, sežene peníze a udělá tu školu tak, jak se má.
Mm-hmm.
A i s rezervou kapacitní na dlouhý léta dopředu.
Mm.
A takový případy se povedly.
Takovýhle případy jsou vlastně nejvíc asi v okolí Prahy, kde vznikají právě ty pěkné, ambiciozní školy, které myslí na budoucnost, třeba Mníšek pod Brdy, Psáry, anebo třeba Lety u Dobřichovic nebo Hovorčovice, a ty poslední dvě si vlastně navrhoval ty. To jsou taky oceňované školy. Vlastně asi nejdál je ta výstavba v Hovorčovicích, tam probíhala vlastně v několika fázích. Vy jste navrhovali nejdřív přístavbu ke staré škole, to je taková komorní malá budova s cihlovým obkladem, pak je tam velký takový školní pavilon poblíž s tělocvičnou a ještě se teď staví další. Jak to tam teď vypadá v Hovorčovicích?
No, ještě se nestaví, ta stavba toho dalšího plánu se připravuje a je to zase trošku ilustrativní případ obtížnosti plánování takovýhle stavby, protože v Hovorčovicích dlouho školu vůbec neměli. Ten první pavilon, to byl pavilon prvního stupně a vlastně v té době, což byl rok 2014-15, to bylo maximum toho, co si ta obec dovedla představit, že je schopná zrealizovat, a i z hlediska kapacity to bylo to, co potřebovali. Jenomže velmi rychle se ukázalo, že ta kapacita je naprosto nedostatečná, že ty děti z páté třídy potřebují vlastně pokračovat někde a že okolní vesnice jsou na tom úplně stejně špatně. Takže ten deficit tam prostě byl, takže se rozhodlo o stavbě další budovy, pavilonu druhého stupně. Ale zase to trvalo rok nebo dva a ukázalo se, že i tak ta škola vlastně není schopna plnohodnotně nabídnout zázemí pro devítiletku se vším všudy, s odbornými učebnami a prostory pro družiny a tak dále. Takže vlastně se ukázalo, že je potřeba postavit další pavilon. Mm-hmm. Kdyby to člověk věděl na začátku, byl schopen na těch pozemcích to zorganizovat koncepčně s nějakým výhledem, tak by to vypadalo všechno jinak. Mm. Ale to už je teď trošku jedno. Takže zkrátka se to rozšiřuje tak, jak situace umožňuje.
Hmm, ta škola je hezká, je taková velice racionální, logická, je tam všechno tam na sebe dobře navazuje, to si chválí i ty uživatele. A pak je taky hodně barevná, je tam hodně žluté, oranžové, prostě nebojíš se barev, ale není to trochu klišé, že má být škola barevná?
No, já si myslím, že nemá. Já si myslím, že nemá, že s těma barvami je potřeba šetřit a nakládat velmi opatrně. A i v téhle škole, ale i v ostatních, jsme se vždycky snažili nastavit nějaký barevný model, který má nějakou logiku, nějakou strukturu a je pochopitelný a pomáhá třeba orientaci, aby ty děti podle barev byly schopní třeba se první den ve škole snadno zorientovat a najít tu svoji třídu a používat odstíny, které jsou nějak trošku vzájemně sladěný. Mm-hmm. A rozhodně ne v plochách, ale spíš jenom na nějakých jednotlivých prvcích. A rozhodně by to nemělo působit infantilně.
Jo, jo.
A myslím si, že tu barevnost a živost tam vnesou prostě ty děti samotné.
Já můžu potvrdit, že ty barvy v Hoharčovicích jsou v pořádku, že nejsou infantilní. Další věc, která je tam velmi příjemná, jsou velká okna. Ovšem ty třídy, které jsou na jeho východ, tak vlastně se stalo to, že vlastně díky těm oknům je tam taky v létě dost horko. A mluvím o tom proto, jestli třeba si nějak v průběhu toho projektování se naučil nějaký věci, který víš, že třeba příště uděláš jinak.
No jasně. My jsme zrovna ve fázi projektování z začátku počítali, jak se vzduchotechnikou a chlazením, tak se stíněním, ale z ekonomických důvodů to bylo prostě zrušeno. A souvisí to s tím, co jsem říkal na začátku. Zkrátka, pan starosta měl velkou obavu o rozpočet, neměl v době projektu zajištěný financování a proto jaksi preventivně se tyhle ty věci z toho vyškrtaly jako zbytný. Bohužel se ukázalo, že je pravda, že v těch extrémních horcích to trošku zlobí. Je taky ale pravda, že loňský rok byl extrémní. To jsme asi cítili všichni. A myslím, že i školy, které byly technologicky vybaveny lépe, tak asi mohly pociťovat ten diskomfort. A je to opravdu jenom pár měsíců nebo týdnů v roce. Jo? Takže si nemyslím, že je to nějaká jako fatální jako závěr, ale samozřejmě člověk si ověřuje všechny možné věci. Myslím si, že zrovna v Horčovicích ty velké okna jsou vnímány všemi jako velký bonus, protože každá třída má vlastně takový zarámovaný obraz, který mají denně všichni na očích a ten se v průběhu dne a roku mění. A myslím si, že to je didaktická pomůcka sama o sobě.
Co podle tebe dělá tu jako dobrou školu? Podle tvojí zkušenosti
hlavně,
s několika školníma budovami?
Hlavně dobrý učitelé.
Jo. Co se týče architektury?
Škola se stane, když se postaví velmi rychle takovým lokálním centrem, komunity vlastně těch lidí, protože tam nechodí jenom děti, ale konají se tam různý akce večer, tělocvičnu si pronajímají sportovci, nebo se tam cvičí, dělají se tam koncerty, bály a podobně. Tak je zkrátka důležité, aby to ta škola uměla, aby se tam ty lidi vešli, aby provozně to nepůsobilo nějaký komplikace. A myslím, že zcela zásadní je prostě dostatečná prostorová kapacita. To se pořád vlastně u nás, na tom se podle mě šetří.
Máš dojem, že ty obce si řeknou, že takhle to stačí, že takhle to...
No tak norma je u nás svatý grál, který když stačí dodržet, tak proč dělat něco navíc.
Posloucháte Bourání a povídáme si s architektem Ondřejem Tučkem o školách. Vlastně nová škola se bude stavět také v Dolních Měcholupech u Prahy a podle vizualizace je to fakt velká škola, 4 budovy, vlastně každá má střešní terasu, na jedné střeše je dokonce běžecký ovál. Vlastně uprostřed toho areálu je nějaké takové společné náměstí a jídelna. Ten návrh vybrala porota v architektonické soutěži a ty jsi byl předseda té poroty. A proč jste ji vybrali, tady tu školu?
No, tahle soutěž byla zajímavou zkušeností, myslím pro všechny, z několika důvodů. Za prvý, je to škola pro lidi, kteří tam ještě nebydlí. Je to škola pro rozvojový developerský vlastně velký území, který ale ještě není vůbec stavěný. Takže je to jakýsi prozíravý krok té místní samosprávy připravit tuhle tu základní vybavenost pro lidi, kteří tam ještě nejsou.
Mm-hmm.
Tím pádem tam ani není ten kontext. Vlastně není tam zřejmá ta souvislost. Nikdo neví, jak ty domy budou vlastně přesně vypadat, ani kde přesně budou stát. Takže je velice těžký na něco navazovat, něčeho se chytat. Je to taková trošku generická jako záležitost souvisící s nějakou velkou představivostí.
Takový věštění.
Navíc ještě to bylo vlastně rozděleno do nějakých fází, školka, škola a poměrně obsáhlý stavební program. Do soutěže přišlo kolem 50 návrhů, docela dost i z ciziny. Takže bylo zajímavé to srovnání toho přístupu lidí, kteří ten kontext nemůžou ani úplně jako znát, ten český. A bylo velice těžký vybrat, měli jsme ve finále, myslím, 9 finalistů a byli velmi rovnocenní. A nakonec jsme se přiklonili k tomu návrhu, který vyhrál, prostě proto, že nám připadalo, že nejlépe odpovídá na výzvy doby, na to, že poskytne opravdu to, co jsem říkal na začátku, variabilní, otevřený, bezpečný prostor a zároveň je to dobrá architektura, zároveň to vytváří nějaký landmark, nějakou identitu toho místa, který, ale jak říkám, tu identitu teď teprve hledá vlastně. No.
Mm-hmm.
Takže to byl asi ten důvod, ale mohlo se stát, že mohl vyhrát i jako jiný návrh, opravdu to bylo velmi vyrovnaný a vážili jsme každou drobnost v tom řešení, jak to se týká dispozic, tak provozu, napojení na dopravu, těch vnitřních toků, protože taková velká škola, to už je poměrně složitý organismus.
Hmm. A ta soutěž je anonymní. Potom se zjistilo teda, kdo všechno posílal návrh, bylo jich opravdu hodně a byly tam významný jména z české scény. Ale vyhrál vlastně ateliér Projektor, který má za sebou zatím spíš menší realizace. Byli jste překvapený, když jste
byli,
to zjistili.
Byli, samozřejmě, hlavně jsme byli překvapený, kdo všechno nevyhrál. A to je právě kouzlo soutěží. To je vlastně jejich jako skvělá vlastnost, že otevírá cestu k nějakým lepším, větším zakázkám právě začínajícím týmu. Skoro jiná cesta pro ně kolikrát jako ani není.
A co pan starosta, neleknul se, když zjistil, že má před sebou vlastně malý ateliér, který má, dejme tomu, do 10 let asi tak nějak praxe?
Myslím, že ne. Nevím, jakým způsobem se vyvíjí teda nějaký smluvní věci a pokračování toho projektu, to je asi ještě trošku brzy. Ale pan starosta byl velmi otevřený a vlastně nechal tu nezávislou část poroty rozhodovat podle jejich zodpovědnosti a příliš do toho nezasahoval s vědomím, že zkrátka hledisko architektů, který něco už by projektovali nebo nějakou soutěž porotovali, je relevantní a netlačil nějaké svoje představy.
Hmm.
A myslím, že
dal na vás.
Jo, a myslím, že přijal ty výsledky celkem jako rád a myslím, že to je i pro něj jako politika dobrý počin, dobrá reference.
A ta soutěž byla opravdu jako mimořádně veliká. Bylo tam, jak jsi zmínil, 50 projektů a byly z různých zemí, z Holandska, z Portugalska, z Itálie. Čestný uznání dostal vlastně jeden ateliér italský, jeden maďarský. Proč se tam přihlásilo tolik ateliérů?
Těžko říct. Určitě to souvisí s dobrou propagací, kterou má na svědomí organizátor soutěže, což je MOBA, Igor Kovačevič s Ivetou Vašorkovou, který těch soutěží už dělali hromadu a mají to know-how, jak se tu informaci dostat do světa. Mm. asi je to i atraktivitou toho zadání a nevím, co dalšího by to mohlo být.
A umí si představit, že by fakt vyhráli třeba ty Maďaři nebo Italové a že by stavěli českou školu?
No tak představit si to dovedu, protože už se to stalo vlastně. Školu v Chýni, což byla soutěž asi před 5 lety podobného rozsahu, vyhrál francouzský tým. A
dotáhlo se to?
Dotáhlo se to, postavilo, škola stojí. Samozřejmě to má své úskalí. Cizinci asi nejsou schopní za prvý úplně vstřebat to český prostředí, tak musí mít svého partnera tady na české straně, nějakého architekta lokálního, který tu výkonnou exekutivní fázi toho projektu vezme na sebe. A taky nemůžou být na té stavbě tak často, jak by bylo asi potřeba. Takže si myslím, že se to v té chyni malinko projevilo, protože tím lokálním partnerem byla inženýrská kancelář AED, která udělala skvělou práci, nicméně spíš po té technické stránce, než po té architektonické, takže v řadě detailů je vidět, že už tam chyběl ten dotyk toho autora. No. Nicméně škola stojí, funguje a myslím si, že je to velice úspěšný projekt taky.
Vlastně ta škola v těch Dolních Michloubech bude veliká, tam je ta investice 370 milionů, já nevím, kolik tam má být dětí vlastně, víš to?
Pokud se pamatuju dobře, tak je to nějakých 560 dětí.
Jo, jo. A vlastně na tu soutěž se vyčlenili vlastně skoro 3 miliony korun. Vyplatí se to té obci? Protože vy třeba v Hovorčovicích jste projektovali bez soutěže a taky to dobře dopadlo.
No, úplně bez soutěže to nebylo, bylo to nějaké paralelní zadání třem kancelářím.
Jo, nebo taková malá soutěž vyzvaná.
No. Ale myslím, že se to určitě vyplatí především v takových situacích, které nemají nějaký úplně jednoduchý a jednoznačný řešení, protože ona vlastně neprodražuje ten projekční proces zase o tolik. Kdyby si obec zadala jednu studii, tak za ní zaplatí taky několik milionů korun. Ale bude mít jednu. Takhle jich měla 50.
Jo.
Takže má z čeho vybírat.
A máš pocit, že se vygenerovaly nějaký nápady, které to nějakým způsobem posunuly?
No určitě. Tak minimálně v tom srovnání těch přístupů za prvý cený, že se ověří to zadání, že zkrátka funguje a že je realizovatelný, tak to je asi základ, to by mělo být vždycky. Ale hlavně se ukáže ta šíře těch možných přístupů a je to až překvapivý, že málo kdy se stane, že by se nějaký návrhy v soutěži sobě podobaly. Jo? Mm-hmm. Každý architekt na to stejně vždycky nahlíží jinak než ten jeho kolega. Jo. Samozřejmě vždycky jsou tam nějaké jako skupinky, které mají podobný princip. Někdo dělá pavilonové řešení, třeba v těch Michloubech, někdo monoblok, někdo to má vyšší a tím je schopen to dostat do menší plochy, někdo naopak zabere celý pozemek. Ale i tak v těch jednotlivých přístupech jsou velký rozdíly a velmi snadno se pak odhalí úskalí nebo nevýhody, nebo naopak výhody těch jednotlivých přístupů.
A vlastně nedaleko těch Dolních Michloubů ještě je další taková rychle rostoucí obec Dolní Počernice, která má taky projekt na školu, který ale není z architektonické soutěže a vlastně ty obyvatelé se obávají, že prostě to není nejlepší řešení a chtěli by taky, aby to prošlo nějakým takýmhle výběrem a oponenturou odbornou, tak co můžou dělat?
Popravdě řečeno, přesně neznám tuhle situaci, nevím, jak tam jsou daleko.
Myslím, že ten projekt už je hotový, já taky nevím úplně přesně, jak se to v poslední době
samozřejmě
posunulo.
Samozřejmě, čím je ten projekt dál, tak tím je těžší ho měnit, nebo zvrátit, nebo zrušit a začít znovu. Je to nešťastný, samozřejmě, jako pak je velmi těžký to měnit, je to otázka politická, pak ty lidi se musí nějak prostě domluvit a vyvinout tlak na toho zadavatele, kdo drží v ruce karty a prostě přesvědčit, jiná cesta není.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a architektem Ondřejem Tučkem a my jsme mluvili o školách a teď uděláme takový oslý můstek a dostaneme se do doby, kdy Ondřej Tuček byl ještě školákem. Co bylo tvoje první setkání s architekturou?
No tak já jsem vlastně vyrostl na sídlišti v Ďáblicích a vlastně to sídliště je stejně starý jako já, to znamená, že když jsem já byl malý, tak byl nový a pak postupně tak jako stárlo a spolu se mnou a teď tam jsem pořád tam žiju a teď vlastně vidím, jak se proměňuje a jak ty věci se zkrátka mění a jak i ty potřeby těch lidí se postupně mění a jak to sídliště na to tu lépe a tu hůře umí reagovat.
Skutečně ty jsi vyrostl mezi úplně novýma domama, mezi progresivní architekturou v té době. Vzpomeneš si třeba na něco, co se ti tam líbil?
No jasně, tak velmi zajímavý tam byly takový drobný třeba věci pro dítě asi jako vlastně nezvyklý, jako jsou třeba keramické obklady v obchodním domě, po kterých se dalo líst nahoru, i když samozřejmě se to nemělo, ale vlastně to k tomu vzývalo, nebo nějaký prvky výzdoby ve škole keramický, takový zdobný prvky kolem šaten, který vlastně jitřili fantazii a budili nějakou zvídavost, tak to byly takové jako spíš drobnosti.
My jsme zatím neřekli, že tvůj dědeček byl Viktor Tuček, což je hlavní autor vlastně sídliště Ďáblice. Tak nějak dal ti ten dědeček nějaký vlastně speciální návod, jak to sídliště číst třeba, nebo nějaký poučení?
No, tak my jsme se o tom úplně takhle jako nestihli pořádně pobavit, potřebujeme takhle odborně.
Ale třeba jako klukovi. Ještě na něco třídy, co jsem, ti ukazoval, ne, někam tě vodil.
To ani moc ne. Já jsem spíš byl takovým jako ještě svědkem toho, že to sídliště se pořád vlastně jako dolaďovalo a spousta věcí se řešila x let po dokončení. Takže děda tam často jezdil právě kvůli těmhle těm věcem, že se někde něco dostavovalo, opravovalo.
On tam nežil.
Nežil. A takže vlastně pro mě to byl takový průvodní jev zcela přirozený, že prostě děda se stará o sídliště jako a jezdí tam a tak a lidi ho tam znají a vlastně do dneška na něj jako spousta lidí vzpomíná z té starší generace. A protože on tam opravdu o to staral jako i léta po té, co už vlastně to nebylo třeba nutné.
Vy vlastně jste rodina architektů, i tvůj táta je architekt, ty máš dvě děti a budou taky architekti?
Asi ne. Vláďovi je 20 a věnuje se grafickému designu na Hrychovce, teďka na nástavbě vyšší odborné škole. A myslím, že to je dráha, která mu sedí a myslím, že se mu tam daří. A Ondra tomu bude 18, takže za chvilku plnoletej, tak ten hraje na klavír celkem dobře. Takže je celkem úspěšný klavírista.
Jo, takže neočekává, že by někdo z nich studoval architekturu.
Trošku mě to mrzí, ale asi se to nestane.
Mm-hmm. Obecně, když teda mladí lidi přemýšlejí o studiu architektury, můžeš jim to doporučit?
Jasně. Pro toho, kdo má trošku dobrodružního ducha a odvahu trošku v životě riskovat a zkoušet věci, které nemají úplně jednoznačný zaručený výsledek, tak je to velký dobrodružství a velká zábava, takže určitě.
Jo, a vydělej si.
No tak nevím, jak je to úplně v jiných profesích a v jiných řemeslech, tak ze začátku je to samozřejmě těžší, ale kdo se to naučí, tak si myslím, že jo.
Jo. Ty máš ateliér, který se jmenuje Architekt Ondřej Tuček, takhle vlastně ty sám jsi svoje značka. Tak jsi spíš solista?
No já jsem, když jsem odešel z práce, když to tak řeknu, a začal jsem přemýšlet, jak vlastně fungovat, tak...
A pracoval jsi předtím kde?
No, začínal jsem ještě na škole v kanceláři DUM Architekti, což byl Marek Chalupa, Milan Jírovec. To byla velká pro mě jako vlastně zkušenost a do dneška na to celkem rád vzpomínám. Pak jsem jednu dobu dělal asi 2 roky v irský kanceláři, nebo pobočce irský kanceláře Stuart Howitt Architects, což byla taková, bych řekl, komerční kancelář, ale přišel ten krizový rok 2008-2009, takže to vlastně skončilo. Pak jsem dělal v kanceláři M4 asi 5 let a někdy od roku 2012 jsem začal dělat sám. Nejdřív doma, asi 2 roky sám, opravdu jako úplně jako jednomužná jako záležitost.
Jaký to bylo? Není to trošku taková jako osamělá existence?
No, nechtěl bych se k tomu vracet. člověk potřebuje samozřejmě nějaký feedback, nějakou oponenturu, ale hlavně taky se ten objem té práce nedá v jednom člověku vlastně zvládnout. Já už bych si to dneska vůbec nedovedl představit. Už jenom taková ta běžná jako každodenní operativa vlastně člověka úplně vyčerpá. Na to vlastní projektování vlastně zbývá čím dál tím míně jako času a energie. No. Takže kolegy potřebuju, jsem hrozně rád. Mám mladý tým, dílem absolventů, dílem studentů a jsou skvělí.
My jsme mluvili o tvých dvou školách, ale ty máš spoustu dalších projektů, jako je třeba rekonstrukce funkcionalistického pavilonu v Lounech nebo areál pro kola BMX v Bohnicích nebo rodinné domy. Můžeš představit nějaký projekt, o kterém ty bys chtěla, aby se vědělo?
No, děláme nějaký zajímavý projekty, hlavně teda pro veřejnou správu. Jeden z nich je teďka aktuální plánovaná rekonstrukce radnice ve Varnsdorfu v severních Čechách, kde vlastně mají dům z půlky 19. století, který není nějaký úplně extra hodnotný nebo významný, nicméně je to pořád radnice na náměstí a dlouho ho se o něj nikdo nestaral, tak tam plánujeme kromě takový obnovy fasád a střech vytvoření zastřešený dvorany na místo takového nepřístupného dvorku, který tam dneska mají, který by mohl ten zásah vlastně úplně ten dům proměnit a propojit všechny společný prostory chodby a schodiště dohromady do jednoho takového propojeného atria, který zároveň by mohlo sloužit kromě běžného provozu i pro nějaké akce, jako jsou různé svatby a tak a výstavy, koncerty třeba. A dostalo by to světlo do toho vnitřku toho domu, tak to je teďka taková zajímavost, na který pracujeme. Nebo začala stavba teďka rekonstrukce dalšího městského domu, tentokrát v Mariánských Lázních. Je to dům, který patří městu. Je to jeden z nejstarších domů na náměstí a je sídlem městského kulturního centra. Jsou tam dva sály. A bude tam kavárna. A je to takový zase jako multifunkční mix veřejných vlastně funkcí. A dělali jsme na tom 4 roky, několikrát jsme to přepracovávali a teď teda konečně vypukla první etapa, takže...
Už se kope.
Už se bourá, no.
A ty vlastně děláš hodně staveb pro municipality nebo pro veřejný investory. Zároveň máš za sebou i rodinný domy nebo rekonstrukce bytů, tak co je lepší práce?
Já jsem rád, že je to pestrý, že vlastně si můžeme zkusit za prvý práce v různé velikosti, různých měřítek a zároveň i pro různý klienty. Při té práci pro veřejný investory je většinou určitou výhodou, že to má jasný rámec, že člověk ví, kdy tu práci má dodělat, kolik za ní dostane a že to má nějaký jasný harmonogram, jasný řád. U těch soukromníků je to někdy složitější, protože ty komerční projekty se třeba hůř prosazují u těch municipalit a člověk vlastně nikdy neví, jestli se mu podaří nějaký projekt dotáhnout a v jaký podobě. O to je to zase dobrodružnější. V každém případě je to zábavný v tom, že člověk se setkává se spoustou lidí a vlastně se neustále vlastně učí něco nového. No.
Posloucháte Bourání s Ondřejem Tučkem. My jsme už zmínili Ďáblice, kde vyrostl. Ale ještě jsme nemluvili o tom, že o nich napsal knihu, nebo aspoň část knihy. Ta kniha se jmenuje Sídliště Ďáblice, architektura pro lidi a popisuje vlastně příběh sídliště. A prodávala se mimo jiné v trafice u stanice metra Ládví přímo na Sídliště Ďáblice. Tak je už vyprodaná.
Ještě jich pár máme. Ale skoro.
Ne. Ta kniha měla velký ohlas jakoby mezi veřejností, byla nominována nejkrásnější knihu roku, ale třeba psal o ní i Blesk, tak jak si vysvětluješ ten zájem?
No tak my jsme cílili od začátku především na lidi, co tam žijou, je to třeba 20 000 lidí, takže to je poměrně jako velká skupina a opravdu vlastně ta reflexe těch místních byla pozitivní a myslím si, že mnoha lidem trošku ta knížka osvětlila spoustu věcí, které třeba nejsou známý nebo zřejmý. Zároveň si myslím, že to je takový příspěvek do nějaký současné debaty o těch sídlištích, protože sídliště Ďáblice je takovým, jako bych řekl, reprezentantem dobrýho sídliště, který funguje, který nemá nějaký zásadní potíže jako sociologický skladby obyvatel nebo něco takového. A mohlo by být takovým referenčním příkladem, jak to může být, jak to může fungovat. A tím byli od začátku. To sídliště vlastně vzniklo jako vzorové sídliště, jako nový přístup vlastně po nějakých zkušenostech těch prvních sídlišť té první generace, tak vlastně tohle už byla jako poučená nějaká, jako poučený počin, reflektující nějaký první zkušenosti. Mm-hmm. A vlastně by jim mohlo být dál.
Jo.
A ukazuje se, že se na něm i promítají tak jako referenčně i ty věci do dneška, že zkrátka třeba část těch domů, hlavně té veřejné vybavenosti, už vlastně nefunguje, neslouží tak, jak původně a čekají na nějakou proměnu, mm-hmm. přestavbu možná a je těžký na tou podobu najít schodu.
To je ještě jedna věc, která se taky týká všech sídlišť, Ďáblice nevýjímají, a to sice, že snaha je takzvaně zahustit, což ovšem v praxi vypadá tam prostě nějak ad hoc doplnit nějaký developerský projekty. Ohledně Ďáblic vlastně vznikla studie, která by tomu měla taky dát nějakou koncepci, aby se ten původní prostě jasný logický urbanismus nepokazil. A vlastně v té studie vyplývá, že uvnitř toho sídliště by už se stavět jakoby nemělo a mělo by se stavět spíš po okrajích. Tak je to podle tebe dobrý řešení?
Tak ta studie ještě hotová není, teďka se nějakým způsobem finalizuje, ale obecně řečeno, je to těžká otázka. A většina lidí, obyvatel si myslí, že ne, že zkrátka to sídliště je hotový. Že vlastně žádný zahuštění nesnese. A Praha je město velmi řídký a hledá rezervy uvnitř těch urbanizovaných struktur.
Ty sídliště jsou o to řidčí, že jo?
A ty sídliště, no tak řidčí. Z hlediska hustoty obyvatel jsou spíš hustší, ale to ještě neznamená, že se nedají ještě méně zahustit. Je to citlivý téma. Myslím si, že se dají najít místa na sídlišti Ďáblice, kde by se něco postavit mohlo. Že to není úplně dokončený. Ale hlavním tématem jsou právě ty konverze. Jsou tam zkrátka budovy, které prostě nefungují, které jsou prázdné nebo tak jako skomírají. Ale
a to ještě se bavíme o čem? Třeba bavíme, o obchodech?
Bavíme nebo... se, no tak především jsou tam čtyři takový okrskový obchodní nebo dá se říct obchodní centra s takovýma bývalýma malýma samoobsluhama. Vždycky tam byla u toho ještě hospoda nějaká třeba provozovna nějakých služeb. Takzvaný včely. No a ty vlastně právě jsou tím blokem sváru, protože patří developerovi CPI, který před časem představil návrh na jejich zbourání a nahrazení velkýma bytovýma domama, třeba až 15-patrovýma. A to vlastně vyvolalo celou tu kontroverzi a celou tu vůli nějakým způsobem to území zregulovat a stanovit jasný pravidla, co se tam může a co ne. No zatím to spěje k tomu, že se tam nebude asi smět jako nic. To znamená, že ty domy mají zůstat, jak jsou. A myslím si, že to je trošku promarněná šance.
Ty by si nebyl proti tomu tam přistavět další domy?
Buď, anebo je spíš přestavět. Mm-hmm. Přestavět, no. Místo toho se teda kino zbouralo teďka nedávno. Bývalý kino Moskva a má místo něj vyrůst přízemní Penny Market. Tak to si myslím, že je prostě promarněná šance a je to prostě velká škoda, protože na náměstí mají stát domy, které mají určitou kvalitu mm-hmm. a taky určitý měřítko. A to tenhle ten rozhodně nesplní.
Další věc, která jako dělá ty Ďáblice speciální, je vlastně i architektonická kvalita těch jednotlivých domů, které měly třeba společný prostory vyzdobený mozaikama. Je tam taky spousta dalšího umění. A vy vlastně uvažujete o tom, že by tam měla přijít taky i nějaká další jako současná vrstva umění. Jak to vypadá?
Chybí nám tam trošku ta současná vrstva, která by malinko pomohla z toho sídliště setřít ten dobový nános určitý ideologie jakýhosi šťastného života, socialistické společnosti, když to zjednoduším. A proto přemýšlíme s kolegy ze spolku Přátel sídliště Ďáblice o tom, jak tam dostat nějakou současnou vrstvu. A když už to není současná vrstva domů, tak by to mohla být současná vrstva nějakého výtvarného umění.
Mm-hmm. A tak můžeme se těšit na nějakou kapitalistickou sochu.
Máme určitou myšlenku na takovém kruhovém objezdu, který je u vjezdu na sídliště, tak zůstalo stát takový torzo takového pylonu, který původně nesl nějaký ideologický heslo. No a myslím, že to je takový dobrý místo, od kterého by se to mohlo odpíchnout. A
máte formě nějakou představu, co by tam mohlo být?
No, hledáme ji. Zatím ji hledáme. Možná to bude nějaká dočasná instalace, možná to bude trvalá plastika. Rádi bychom nějakým způsobem propojili myšlenkově s nějakým bojem proti totalitě obecně, neboť nedaleko na hřbitově je památník totalit vlastně, protože tam je pohřbeno řada odbojářů, jak proti nacistům, tak proti komunistům. Další takový pietní místo je na Střelnici Kobylisky, kde byli popravováni partizáni a odbojáři. No a vlastně tyhle ty věci spolu nějakým způsobem vytvářejí nějaký vztah, nějaký napětí.
Vlastně do Ďáblic už nějakou dobu vede modrá turistická značka a je to vlastně hrozně příjemné místo na procházky, je obklopený přírodou, je tam spousta zajímavostí, tak ty jako znalec a patriot mohl by si, když tak ještě doporučit na závěr, nějakou atrakci Ďáblic?
No tak myslím si, že taková osa, která toho návštěvníka, který tam třeba nikdy nebyl, může seznámit s tím celkem, protože síla toho sídliště je vlastně v tom celku, by mohla vést od konečný tramvají u Ďáblického hřbitova přes takový centrální plíce toho sídliště, to je takový centrální park, který prostřed má jezírko a vlastně ukazuje to, co ty místní lidi oceňují nejvíc, a to je vlastně to, že to je to město v zelení podle těch klasických modernistických principů. No a tam tudy se dá projít až k té Kobylské Střelnici a člověk cestou potká ty domy různých typů. Nasaje to měřítko, tu atmosféru, ten klid vlastně, který tam je. A ten obrázek se mu asi složí cestou v hlavě nějak.
Tak děkujeme za pozvání do Ďáblic, děkujeme taky za povídání o školách. Dnešním hostem byl Ondřej Tuček. Tak ahoj.
Díky za pozvání.
Děkujeme posluchačům, že jste nás poslouchali, a přejeme příjemný školní rok. Nashledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.